Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у празькій студії Радіо Свобода, я Людмила Ванник. Вітаю вас. Суд скасував новий правопис. Наступний – закон про мову. Війна України та Росії у Вікіпедії. Хто за цим стоїть? Скільки коштують персональні дані українців і чи легко їх купити? Окружний адміністративний суд Києва скасував цього тижня постанову Кабміну про новий правопис української мови. Деталі розповість Власта Лазур.
Окружний адмінсуд Києва 28 січня 2021 року, фактично нещодавно, визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів про новий український правопис, редакцію якого ухвалили ще в 2019 році. Новий правопис розроблявся мовознавцями протягом кількох років та є максимально схожим на правопис 1928 року, який скасували як націоналістичний за часів ще Йосипа Сталіна. Автори нового правопису пояснювали, що він розроблений на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ та може захистити українську мову від русифікації. Згідно з новаціями, у правописі стало менше дефісів та більше йотування. Наприклад, стало нормою писати та говорити «проєкт» або «траєкторія». Пропонується кілька варіантів написання слів грецького походження. Наприклад, можна сказати «аудієнція», а можна «авдієнція». Серед іншого розширилась можливість вживання букви «г» та фемінітивів. Окружний адмінсуд, який скасував постанову уряду про нову редакцію правопису, давно має суперечливу репутацію через низку резонансних рішень. Приміром, у 2019 році цей суд за позовом Ігоря Коломойського визнав націоналізацію Приватбанку незаконною. Цей самий суд заблокував перейменування Української православної церкви Московського патріархату, який за рішенням Верховної Ради мала внести в свою назву зв'язок з Росією. Ну і у Міністерстві юстиції повідомили, що мають намір оскаржити рішення Окружного адмінсуду Києва, і на це Кабінет міністрів має 30 днів для апеляції. Далі, хто ж стоїть насправді за цими всіма позовами? Відомо, що за даними, наприклад, про суд, позивачем у справі щодо скасування мовного правопису є учениця 7 класу з Херсону, а також громадська організація «Правова держава», яку очолює адвокат Ростислав Кравець.
Дискусії довкола скасування нового правопису лунали в прямому етері Радіо Свобода у програмі «Свобода Лайв» у п'ятницю. Ви можете побачити їх у відеозаписі на сайті Радіо Свобода. Сам закон про мову та подальша його доля турбує українську молодь. У мережі TikTok напередодні того дня, коли частина закону набула чинності, молоде покоління, студенти, об'єдналися і виступили із потужним захистом української мови. Ось деякі уривки.
Знаєте, виявляється, ми пригнічуємо почуття російськомовних громадян. Ми пригнічуємо. І ніхто не говорить про те, що коли я в Києві, в столиці України, розмовляю українською, від мене шарахаються люди з думкою про те, що це мова села. І ніхто навіть не згадує про те, що більшість телепередач в Україні ведуться російською мовою. І лише для годи це на всіляких ток-шоу беруть учасників, які розмовляють суржиком, щоб погнати з їхньої рагульної мови. І ніхто не говорить про те, що половина викладачів проводять пари російською мовою. Хоча на законодавчому рівні закріплено, що мова навчання в Україні – українська. Хто кого притісняє?
Якби не російська, то української мови і не було. Тому досить розмовляти мовою рабів. Панове, давайте звернемося до історії. Вперше російська мова була згадана у 19 столітті, в той час як староукраїнська була вживана уже в першій половині 16 століття. Тому мені здається, що ти просто не любиш українську і таким чином самостверджуєшся.
А ви теж помітили, що адепти позиції «какая разниця» зазвичай мають на увазі «какая разниця, давайте по-русски». Я от подумала, а й дійсно, яка різниця? Яка різниця? Давайте українську. Якщо різниці дійсно немає, то чого б не українською?
Зараз я вам покажу два простих рецепти кави в домашніх умовах. Для того, аби зробити каву з вершками, нам потрібна кава, і вершки. Додаємо трошечки. Все дуже просто. Вже складніше буде зробити кофі зі сливками, тому що сливки – це не дойдки і не допитки, злиті в одну посудину. Для того, аби таких не шкрипти, треба щось до того буде приготувати. Так само наливаємо в нашу філіжанку каву і потім додаємо трошки сливок. Хто так краще любить? От деякі образилися на мене за мій рецепт кави зі сливками. Але ж я людина емпатійна, я реально тут сиджу і намагаюся зрозуміти, як ви взагалі це п'єте.
Вітаємо на українській стороні тік-току!
В Україні чи на Україні? У російської та української Вікіпедії відповіді на це запитання різні. У російській пишуть виключно «на». І змінити це не можна. На запитання «Чий Крим?» відповідь також різниця. В українській або англомовній Вікіпедії півострів анексований, у той час як у російській – приєднаний. Втім, більшість українців читають саме російськомовну Вікіпедію, попри те, що вона подекуди відтворює зовсім іншу реальність. Хто ж пише Вікіпедію? Від чого залежить її наповнення? І як держави намагаються впливати на її зміст? Тетяна Савчук розбиралася.
Як так виходить, що при зміні мови змінюється реальність?
Якщо ми говоримо саме про українську Вікіпедію, то це найбільша українськомовна енциклопедія за весь час існування, в принципі, як української мови, так і української держави. Роздрукувати всі сторінки, які є на Вікіпедії, і вийде близько 480 томів.
З кожним роком її читає все більше українців, але все ще менше, ніж російську. А там інформація може значно відрізнятися. Візьмемо російськомовну статтю про угруповання ДНР. Там ви побачите народних ополченців, повстанців і добровольців. І ніяких згадок, наприклад, про російські війська. Цьому є пояснення.
В українській Вікіпедії авторитетними джерелами є українські ЗМІ, бажано в українськомовні. А якщо ми говоримо про російську Вікіпедію, там уже грає роль використання саме російських ЗМІ.
В армянській Вікіпедії, понятне діло, вони будуть писати по армянським істочникам, яким события в Нагорний Карабах. В Азербайджані будуть писати по азербайджанським істочникам, ну, звісно, це будуть трошки різні, звісно, тексти.
Ба більше, на сторінках Вікіпедії відбуваються справжні війни редагувань. І навіть трапляються випадки вандалізму. Дивіться, в статті за 2014 рік спочатку хтось написав, що малайзійський Боїнг був збитий терористами самопроголошеної ДНР. Потім, що його збили українські військові. Пізніше і те прибрали. Ви скажете, а чого ж ви хотіли, якщо Вікіпедію наповнює хто завгодно? Так і є. Але це не означає, що кожен пише, що заманеться. За дотриманням правил української Вікіпедії стежить близько 500 патрульних, а ще близько 50 адміністраторів, які навіть можуть заблокувати злісних порушників. А ось спірні питання зазвичай обговорюються спільнотою. Скажімо, Гоголь, російський письменник чи український? Знайти консенсус в українській Вікіпедії не могли понад 10 років. Час від часу на зміст Вікіпедії намагаються впливати як окремі політики, так і цілі держави. МЗС України, наприклад, запустило кампанію наповнення Вікіпедії. Запевняють, неупередженою інформацією.
Співробітництво з державою є делікатним темом для вікіпедійного руху, тому тут важливо обрати правильний формат співпраці. Але ми, я думаю, обрали правильний формат, який відповідає правилам Вікіпедії, тому що організатори цих проєктів, як Вікімедія України, так і Міністерство закордонних справ, не мають якогось контролю над контентом тих статей, які створюються.
В Росії вважають, що українську Вікіпедію захопили націоналісти. І взагалі це порушує правила. Втім, кажуть, що у самій Росії влада теж не проти підкоригувати зміст Вікіпедії.
Були історії, що в російській Вікіпедії виявляли якісь мережі, не те, щоб ботів, скоріше, мережі якихось замовних акаунтів, замовних облікових записів, які намагалися просувати ідеї якогось конкретного російського органу влади чи конкретного російського політика. Я точно можу сказати, що ці спроби є, але я би не сказав, що цим спробам вдається дуже сильно впливати на зміст російської Вікіпедії.
Російські, так би мовити, тролі, вони діють не тільки в соцмережах, вони також діють на Вікіпедії. Це люди, які працюють за гроші, вони редагують Вікіпедію, пропагуючи потрібну Кремлю точку зору. це не є чимось якимось виключенням. Подібні офіси діють в інших країнах.
Ну, безусловно, попытки редактировать текст Вікіпедії предпринимаются, і відслідування попыток йде постоянно, довольно регулярно. Ми видим, какие-то правки идут. Вот, но в целом нельзя сказать, что там что-то такое страшное. Это где-то орфографические ошибки исправили. То есть ничего такого мы не видим.
У Росії навіть намагалися створити так званий віртуальний фронт, який мав зробити Вікіпедію більш патріотичною. А Путіну взагалі енциклопедія припала не до вподоби.
По поводу Вікіпедії, здесь уже говорилось об этом. Ну, лучше заменить ее большой российской новой энциклопедией в электронном виде.
Так, можемо ми довіряти Вікіпедії чи ні?
Більш в чуттєвих темах, наприклад, які стосуються української історії, а все-таки не варто використовувати російську, не варто читати російську Вікіпедію. Але і російська Вікіпедія також є полідним мовним розділом Вікіпедії.
Отже, як і до будь-якого джерела, до Вікіпедії варто ставитися критично. Але будьмо відверті, її вплив на сучасний світ важко переоцінити.
$25 за банківські дані, якщо з фото, то 70. А за $100 – майже повний безліміт персональних даних упродовж місяця. Такі розцінки на ринку пробиву в Україні. Пробити можна все – деталізацію дзвінків, закордонний паспорт і навіть свідоцтво про народження і місце перебування особи. Мій колега Сашко Шевченко розбирався, хто продає персональні дані українців і скільки вони коштують.
Ціна вашої цифрової житті – $3, а ціна вашої переписки – десь, ну, давайте так скажу, ціни там на Gmail. Gmail, по-моєму, зараз був від 600 до 1500 доларів.
Сьогодні будь-хто може придбати персональні дані українців у Даркнеті. Це такий собі паралельний інтернет, де можна придбати усе, що поза законом. І найголовніше, його практично неможливо відслідкувати ні провайдерам, ні спецслужбам. В останні роки даними із закритих баз торгують і боти у Телеграмі. Кілька кліків, і ви можете знайти досьє майже на будь-кого.
У Телеграм з'явились боти, які по номеру видають паспорт, ІПН та прописку українців. Бази даних української митниці продають онлайн за $100. Колишній співробітник банку намагався продати персональні дані клієнтів.
Але хто ж ці дані викрадає і, головне, навіщо? Моя колежанка Валентина Половинка розпитала про це в експерта з кібербезпеки Микити Книша. Він переконує, що закриту інформацію зливають передовсім працівники державних органів.
Существують нормальні правоохранителі і правоохранителі, які займаються незаконними речами. Якщо ми говоримо, як попадають, наприклад, водійські права, да, в базу даних Telegram-бота, який був недавно скандал, да, то не через ДІЄ. Вони попадають напряму з МВД. То есть люди внутри системы внутренних дел приходят физически, втыкают флешечку в сервер, как правило, так это происходит, или дают удаленный доступ необходимому человеку. Человек выкачивает всю базу данных, получает свои деньги, как правило, это биткоин, Zcash, какие-нибудь эфир, криптовалюта, одним словом. Вот, и продает таким образом первичные эти данные.
Департамент киберполиции запевняет, что и приватные, и державные структуры пеклуются про свою внутреннюю безпеку, адже будь-який витік – це пляма на їх репутації. Хоча визнають, зарплата фахівців із кібербезпеки у державному секторі поступається приватному.
Коли ми говоримо відносно того, як це працює в Національній поліції, то підрозділ департаменту кіберполіції дійсно співпрацює з нашим департаментом внутрішньої безпеки. І таким чином, якщо в їхньому підрозділі є інформація відносно того, що є нерадивий поліцейський, який намагається отримати персональну інформацію з бази даних Національної поліції, то департамент кіберполіції оперативно включається в розслідування даних справи, технічно допомагає задокументувати того чи іншого злочинця, та в подальшому спільно з підрозділом внутрішньої безпеки притягується цих осіб до відповідальності.
Але як зловмисники можуть використати викрадені дані проти вас? Як ніхто про це знає Микола. Заволодівши його паспортними даними у 2008 році, шахраї спромоглися оформити на нього позику у банку.
Відкривши поштову скриньку, виявив попередження такі великі, яскраві, як любили у той час надсилати колекторські агенції, про те, що ви злосний боржник такий-то, такий-то, поверніть суму такому-то банку.
На той момент паспорт Миколи вже
вже був у базі втрачених документів. Однак це не завадило шахраям отримати позики на його ім'я. Попри це, банків, які видали ці кредити, було декілька, але лише один вирішив позиватися проти Миколи.
Побачив хоч раз, на які документи, на які відомості взяти кредит. Ну, звісно, фігурує номер паспорту. Вони прислали ксерокопії якісь дуже низької якості до суду, ще ідентифікаційний код.
Микола розповідає нам ще одну історію про те, як шахраї спробували збагатитися, коли, ймовірно, викрали його дані із бази вже іншого банку. Та Миколу попередили про те, що його карту, ймовірно, заблокують. І статися це може у конкретний день. Тому, коли шахрай зателефонував, Миколі це спочатку не здалося підозрілим.
Людина називає мої дані і каже, що ваша картка заблокована, і починає щось мене виспрашувати інше. І я відчув просто, що треба цю розмову припинити і перетелефонувати на гарячу лінію банку. Я перетелефонував, мені сказали, що да, з вашою карткою все нормально, нічого ми не перевипускаємо, ми не знаємо, хто це телефонував, це, мабуть, шахрайство.
Особливо затребувані персональні дані стають у час виборчих кампаній.
Куди ці всі персональні дані йдуть? Починаючи з того, що непонятні люди вам постійно дзвонять і кажуть, доброго дня, чи зручно вам говорити, ми представляємо таку політичну партію, а дайте там відповідь на декілька питань.
Чи дійсно так легко купити досьє із закритою інформацією на будь-кого? Ми вирішили дізнатися і провели власний експеримент. Спробували пробити інформацію про себе у двох телеграм-ботах, які нелегально надають такі послуги.
Все, що було потрібно, це номер телефону. За ним через один з ботів ми отримали ім'я та прізвище, а також адресу електронної пошти та посилання на сторінку у соціальній мережі. Щоправда, дані, які нам вдалося отримати, нині не актуальні та належать родичці авторки цього сюжету. Ймовірно, база даних, якою торгують у боті, кількарічної давнини. Інший бот, якому ми замовили пробив, спеціалізується на внутрішніх базах даних українських банків. У ньому за $25 нам вдалося отримати інформацію про дату народження, а також серію та номер паспорту та ідентифікаційний код. Аби шахрайським чином отримати позику, цієї інформації цілком достатньо.
Це офіційна статистика, але скільки залишається непомічених випадків викрадання закритих даних, сказати важко. Все через те, що зловмисники зазвичай використовують сервіси анонімізації. І інколи складно встановити, звідки ж відбувся початковий злив. В Україні існує закон про захист персональних даних. Та чи можливо його ефективно застосувати?
На превеликий жаль, я вже багато років спостерігаю цей закон. І я вам хочу сказати, що від самого початку він був такий мертвонароджений. Пояснюю чому. Тому що це моя особиста думка, в цьому законі нема градації персональних даних. Я вважаю, що і світова практика показує, практика там Європейського суду з прав людини, що треба розділити персональні дані на загальнодоступні, вразливі і надвразливі. Це те, що є в усьому світі.
Юристка переконує, така невизначеність не дозволяє ефективно розслідувати подібні справи. А от стаття 182 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 6 місяців до 3 років за порушення недоторканності приватного життя.
Але ця стаття Кримінального кодексу, вона вже застаріла, тому що в наш час швидких комунікацій, коли ми отак от за 5 хвилин можемо знайти інформацію про людину по соціальним мережам, да, тебе ж то в Гуглі забанили, да? Якщо тебе не забанили в Гуглі, ти можеш зібрати інформацію.
Продавцем персональних даних в Україні може бути будь-хто, і єдине, що їх об'єднує, це нажива на персональних даних українців.
Залишаємося пильними. До міжнародних подій. Знаковим результатом першого дзвінка між Джо Байденом та Володимиром Путіним стала домовленість продовжити на 5 років дію угоди про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь між США та Росією. Репортаж Ірини Матвійчук.
Президенти США і Росії торкнулися також питання України.
Він подзвонив президенту Путіну, щоб обговорити наше бажання продовжити договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь на 5 років, а також підтвердити нашу сильну підтримку українського суверенітету перед російською агресією, яка триває. Його мета – дати їм зрозуміти, що США діятимуть жорстко у захисті своїх національних інтересів у відповідь на недружні дії з боку Росії.
До закінчення терміну дії цієї угоди
угоди лишається трохи більше тижня. Відтак сторонам практично немає часу торгуватися про умови договору, вважає дослідниця ядерної політики в Гарвардському університеті, докторка політології Мар'яна Буджерин. Вона переконана, що Україна не стане розмінною монетою у домовленостях між США і Росією.
Тут для Росії простору для маневру повну України або зрештою будь-якихось інших питань не залишилось, немає. Це є в інтересах як Росії, так і США продовжити цей договір наразі. Хоча не можна відкинути цілком можливості того, що питання України все-таки постане вже пізніше, коли будуть йти переговори про наступний договір.
Минулого тижня російська сторона висловила бажання продовжити дію документа. Мовляв, готові до переговорів.
Безумовно, ми вітаємо політичну волю, щоб продовжити цей документ.
Попередній президент США Дональд Трамп наполягав на включенні до угоди Китаю. Президент Байден відмовився від цієї ідеї.
Між США і Росією ці дві країни разом володіють 90% всієї ядерної зброї світу. То в США і в Росії є десь порядка 1500-1600 ядерних боєголовок. Кожного. У Китаї цих боєголовок є 320. Очевидно, тут буде загвоздка в тому, що ні США, ні Росія не є зацікавлені зійти от реально до цієї межі, до якихось там 300-400 боєголовок, щоб вирівнятися з Китаєм. Вони захочуть зберегти цей відрив і бути двома сильнішими ядерними державами.
Прихильники контролю над озброєннями застерігають, якщо Вашингтон і Москва не домовляться про продовження угоди, зникне можливість перевіряти кількість ядерного озброєння в арсеналах США і Росії. Відтак це може вплинути на стабільність у світі.
Союзники НАТО чітко заявили, що вони всі підтримують продовження договору.
Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь підписали у 2010 році президенти Обама і Медведєв. За документом, серед іншого, США і Росія зобов'язуються обмежити кількість своїх ядерних боєголовок. Максимум 1550 одиниць в кожній країні. Дія угоди спливає 5 лютого.
Американські журналісти звертають увагу на насичений робочий графік дружини президента Джил Байден. Це свідчить про те, що вона буде активною першою леді, так кажуть президентські дослідники. А окрім цього, вона вирішила не іти зі своєї основної роботи – професорки у коледжі. Відтак, Джил Байден буде першою в історії країни працюючою дружиною президента. Про зміну ролі першої леді, впливовість дружин президента у минулому і майбутнє цієї посади у сюжеті Юлії Ярмоленко із Вашингтона.
Щойно закінчилися феєрверки і церемоніальності інавгурації, Джил Байден без зволікань увійшла в роль першої леді США.
Це маленьке спасибі вам за службу.
Шоколадне печиво від Білого дому нацгвардійцям, візит до лікарні. Але найперше – онлайн-зустріч із колегами-вчителями.
Перед нами усіма стоїть так багато викликів, і я знаю, що вам бракує ресурсів більше, ніж багатьом. Але, освітяни, це наш момент, бо ми знаємо, як перетворити хаос на щось прекрасне, бо ми це робимо щодня у класних кімнатах.
Сама професорка англійської у Державному муніципальному коледжі Північної Вірджинії, докторка педагогічних наук Джил Байден, вирішила не кидати роботу у новому статусі. Цього не робила ще жодна перша леді до неї.
Докторка Байден найімовірніше перевизначить роль першої леді, просто продовжуючи працювати.
Посада першої леді, каже дослідниця президентів Кейт Андерсон Бравер, не оплачувана. Обов'язки не закріплені у Конституції, але очікувань від дружин президентів від того не менше. І попри те, що уявлення про ідеальну американську родину з роками видозмінювалося, першої родини і ролі першої леді це торкнулося мало.
В певному сенсі вона не змінилась так сильно, як можна було б подумати. Багато цих жінок дуже високоосвічені. Багато з них, зокрема Мішель Обама, були головними годувальниками у родині до того, як їхні чоловіки ставали президентами. Але ми все одно в першу чергу сприймаємо їх як дружин і матерів в архаїчному розумінні ролі американської жінки.
Елеонор Рузвельт, яка викладала у школі для дівчат, змусили залишити роботу після того, як її чоловік Франклін став президентом. Вона, утім, увійшла в історію як одна з найбільш впливових перших леді, активістка, борчиня за права людей і розширення ролі жінок на роботі. Ненсі Рейган, згадують історики, мала неабиякий вплив на підбір кадрів в адміністрації свого чоловіка Рональда. Гіларі Клінтон, яку критикували за надмірну, як для першої леді, політизованість, відіграла, зокрема, ключову роль у призначенні Рут Бейдер Гінзбург Верховною суддею США. Кейт Андерсон Бравер очікує, що і Джил Байден буде активною першою леді, добре знайомою із політичною кухнею Вашингтона.
Я очікую, що вона гратиме таку собі роль заступниці свого чоловіка, але також, думаю, вона не боятиметься подзвонити законодавцям, аби просунути певну реформу, зокрема у сфері освіти.
Інша дослідниця Беті Каролі не очікує, що Джил Байден увійде в історію як впливова перша леді. Утім, вважає, її рішення поєднувати викладацьку роботу із новою посадою закладає підґрунтя для майбутніх змін.
Роблячи це, вона насправді розширює межі цієї посади для людей, які прийдуть за нею. Я кажу людей, бо я впевнена, що скоро на цій посаді буде і чоловік. І я думаю, що він оцінить, що він не змушений робити те, що зазвичай очікувалось від перших леді.
Ці жінки сильні, хоч їх постійно недооцінюють. Я думаю, це тому, що жінок загалом у нашому суспільстві недооцінюють. І я сподіваюся і думаю, що ми рухаємося у правильному напрямку, маючи Джил Байден, працюючу жінку, яка може одночасно бути дружиною і підтримкою, але також лишатися сильною.
Першу родину Сполучених Штатів, звісно, важко порівняти із звичайною американською сім'єю, але подружжя Байденів із працюючою першою леді історію трагедії і родинних драм може дещо наблизити Білий Дім до реальності мільйонів американців, упевнені президентські дослідники. Місії зцілення країни, яку взяв на себе президент Байден, це лише допоможе.
Про інші теми тижня, а також про те, як у Чехії проходить процес вакцинації населення від COVID-19 і чим вакцинують чехів, слухайте у подкасті «Свобода за тиждень» на сайті Радіо Свобода. А у програмі «Свобода за тиждень» це все цього разу. У праській студії Радіо Свобода з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Зустрінемось за тиждень, аби були здорові.